Herrera en COPE.
Y ahora vamos a hacer balance de la riada que se produjo el viernes en la urbanización de San Vicente de Omar.
Pues sí, porque rompió un depósito de aguas y se llevó por delante coches y todo lo que encontró en su camino. El agua llegó incluso a los primeros pisos de los chalets.
La última hora nos la puede contar el alcalde de Ogrove, José Cacabelos. Boa tarde.
Hola, boas tardes.
O principio non estaba moi claro se o depósito estaba cheo, baleiro. Finalmente se puido constatar que sí que estaba cheo de auga, que iso provocaba pois numerosos destrozos nas vivendas e afortunadamente sen danos, sen ningún ferido, vaya.
Sí, exactamente. Os datos que ahora nos pasan ao servizo de auga é que había como uns 500 metros cúbicos de auga, polo tanto estaba prácticamente ao 100%, e iso provoca, claro, na situación na que está na ubicación, con pendentes importantes nas rúas e o propio edificio que estaba a 10 metros do depósito, pois iso provocou, claro, unha riada de agua moi importante que xerou todos os desperfectos materiais e, como ben decías, non temos que lamentar danos personais nin perdas personais, polo tanto é a boa noticia do duro que foi o venres, a rotura deste depósito. Depósito que, por certo, tiña 50 anos e, como decía antes, non, a 10 metros dun edificio, cosa que hoxe sería impensable e imposible facer.
Ese depósito, que responsabilidade ten o Concello sobre el? E sobre todos os desperfectos que ocasionou?
A día de hoxe vamos a ter seguramente 100% da responsabilidade por unha cuestión. Nos levábamos tempo, hai que lembrar que a urbanización San Vicente do Mar, igual que a de Pedras Negras, son urbanizacións dos anos 70, xestionadas polos comunidades de propietarios, donde tiñan unha situación xurídica non determinada, e estaban sendo xestionadas desde estes últimos 45 anos polos propia comunidade de propietarios. Eles levaban co Concello xestionando, negociando a recepción da mesma. Nos poñíamos algúns objeccións porque entendíamos que algunhas infraestructuras, non falo deste depósito, pero si outras infraestructuras, xa tiñamos constancia que non estaban nas en mellores das situacións. Non chegamos a un acordo, eles foron ao xulgado e o xulgado nos declarou que tiñamos que recepcionar toda a urbanización completa, non solamente o depósito, sino toda a urbanización. De feito efectivo, desde o ano pasado estábamos con todas estas tarefas de revisión, de aí que tiñamos revisado xa os outros dous depósitos que tamén están na urbanización, o de Cos da Garda e Pedras Negras. Aí tiñamos feito actuacións de mellora, mantemento, de reforzo dos depósitos, pero concretamente o que reventou o venres, non tiñamos constancia, aínda que ahora se fala moito, non tiñamos constancia de que tuvera problemas serios, importantes, que derivaran na rotura do venres e que provocou todo o que provocou.
Di que se fala moito, coméntanos veciños ou algún dos propietarios, porque non sei se hai algún do Grove, son todos de fora.
Básicamente todos son de fora, non temos constancia de que ninguén do Grove teña aí propiedades, son toda a urbanización San Vicente do Mar, Pedras Negras, nun 90% son segundas residencias para o verán, para a época turística, e polo tanto son propietarios que non son do Grove. Moitos, é certo que da provincia de Pontevedra, mas hai algúns de fora de Pontevedra, de Galicia, e moitos deles incluso de fora de Galicia tamén, non? Entonces, eso foi un pouco tamén a razón de por que non temos que lamentar danos personais, porque o edificio estaba totalmente baleiro, sin ninguna persona vivindo en aquel momento ou estando na zona. Tamén porque o fin de semana non daba moi boa temperatura e moi bo tempo, e isto é en xullo, en agosto estaríamos falando de outra cuestión, non? Aí, como decía, nós estábamos facendo as labores de revisión de todo abastecemento de agua, dando de alta todos os contadores da urbanización. E, chegou en este proceso de revisión de toda a urbanización, chegou a rotura do venres, que agora temos que establecer. De feito, eu espero ao longo desta mañá ter unha reunión cos meus técnicos que estaban xa facendo as súas valoracións para ver de que xeito podemos determinar un poquinho as causas e, a partir de aí, tomar medidas. Ahora mismo, cos outros dous depósitos que siguen activos, o de Pedras Negras e Cos da Garda, porque, claro, son os que suministran auga a toda a organización. A partir de aí temos que resolver tamén un problema importante que vai ser como facemos unha conexión entre os depósitos ahora mesmo existentes e toda a conexión de auga que tiña este depósito que rompeu o venres, porque abastecía a un bon número de bloques da propia urbanización.
Pensando nas indemnizacións, xa comezou a pelexar cos seguros?
E nós temos un seguro que desde o propio venres está informado, nós xa comunicamos con ele, ademais temos un xestor de seguros a través da plataforma da FEGAM, donde xa pedimos un asesoramento. A nosa intención é que se faga unha avaliación de todos os danos conxuntamente e proceder ás propias indemnizacións. Certo é que nós, en ese sentido, entendemos, así teño falado cos técnicos, que a responsabilidade civil dos feitos ocurridos o venres corresponde ao Concello de Grove e así o vamos a asumir, entendendo, por suposto, que o seguro que ten o Concello de Grove suscrito para danos a terceiros así o contempla. A partir de aí, bueno, pois xa será tamén unha negociación entre aseguradoras de unha parte e da outra, si pode haber algún tipo de diferencias económicas de prezos en canto ás indemnizacións, porque xa sabemos un pouco como funciona isto, pero desde logo desde o Concello xa temos posto en marcha todos os mecanismos e o procedimento para acometer as indemnizacións que así se consideren.
Bueno, pois esa será unha loita longa de seguro, pero afortunadamente quedámonos con iso. Despois de ver coa forza, coa que tivo que baixar a auga, coa rotura deste depósito, o mellor é que non había ninguén e que, polo tanto, non houbo feridos, porque os destrozos foron cuantiosos. Estamos pendentes de como se recupera a normalidade nesta zona, nesta urbanización de San Vicente do Mar, despois do sucedido o venres. Alcalde do Grove, José Cacabelos, moitísimas grazas por atendernos.
Vale, gracias a vos.